Dropp sparekontoen og sett pengene dine I fond. Det sa Hallgeir for 10 år siden. Mener han det samme fortsatt? Ja, Hallgeir, gratulerer med dagen.
Tusen takk, og like måte, kjære Andreas.
Tusen takk. Jeg trodde aldri du skulle si det, men vi jo faktisk blitt 10 år.
Ja.
Jeg på full fart inn I tenårene.
Mm.
Et par år til, da. 3 år til.
Ja.
13.
Nå det snart tweens vi blir, det ikke det?
Jo, det blir det.
Mm.
Vi får nøyaktig, akkurat nøyaktig, samme dato for 10 år siden.
Samme dato, ja.
Samme dato, 29. januar
ja.
2016. Så trykket Magne Olsen, skulle det si, Magne Antonsen,
mm.
og publisere for av første episode av Pengerådet.
Ja.
Og den hadde tittelen Derfor dropper Hallgeir sparekontoen.
Ja.
Jeg tror ikke den finnes ute. Jeg finner den ikke. Jeg fant den liksom veldig langt inn I arkivet vårt her. Det står at den har at det noe trøbbel med lyden på den. Men jeg klarte fint å høre det.
Ja, jeg også. Det eldste jeg har funnet på det store internettet via Spotify var vel 2020 eller 2021, tror jeg. Så det noen år som har gått I internets glemmebok.
Det høres ut som vi skal, om det sånne der voksruller, dette jeg snakker om, som man finner på et loft, som man hører piping. Men det mener at rundt 2020 så gjorde vi litt om på hvordan podcasten ble publisert.
Ja, okay.
Så jeg ser at I sånn eget verktøy så har vi I hvert fall fra september 2020, men vi har jo 4 år før det.
Mm.
Hva, husker du hva du svarte, eller? På om du skulle droppe sparekontoen eller ikke?
Jeg svarte vel et stort og rungende nei. Få alle pengene inn på sparekonto, og så dropp fond. Neida, det var jo... vi var faktisk ganske langt inn, jeg hørte denne her på nytt igjen forleden, og vi var jo ganske langt inn I på en måte, I det hele tatt, liksom forskjell på sparekonti, fast renteinnskudd og så videre også, men konklusjonen var jo dette med å ta litt høyere risiko, få litt bedre betalt, sett pengene I fond hvis du har muligheten til å la de stå der noen år, og det har jo I hvert fall, altså I aksjefond da, og det har jo vært for så vidt et supert råd det.
Ja, hvis du hadde puttet pengene dine, fortsatt å ha det på et sparekonto, mm. og du hadde hatt dem puttet med fond, så hadde det sittet med ganske mye mer nå, hvis det hadde gått for fondsalternativet. Så allerede fra episode 1 var du på banen, Hallgeir.
Ja, det bra. Men det har gått mange år, og vi kan jo se litt på hva som vi helst skulle putte pengene, hvis jeg skal være litt sånn selvkritisk her, og ikke bare trekke fram et råd som var godt, hva ville vært et enda bedre råd, Andreas, hvis du hadde en god slump med penger som du tenkte litt langsiktig på?
I januar 2016?
Ja.
Nå jo gull og sølv I vinden, men jeg vet ikke, krypto kanskje, jeg vet ikke.
Ja.
Eller noe I den døren her?
Du har rett med gull og sølv, det på en måte I hvert fall en god andreplass, og nå har ikke jeg skannet type derivater, mage, tarma, altså det finnes, altså ikke bli et kvalm da, det finnes et marked for oss og den type produkter. Altså, oksemage det vel, men når det gjelder akkurat de finansielle, litt mer vanlige, mer eller mindre produktene, så jo gull og sølv faktisk på en god andreplass. De har vel tatt 3,5 ganger på de 10 årene.
Men det jo litt interessant å vite hvor mye det siste året da?
Ja, det ikke sant. Altså, det jo et enormt bygg de siste 2 årene for gull og sølvprisen.
Sitte lenge og vente på at det skulle 3,5 ganger doble seg.
Ja. Men noe som tog av mye tidligere, kan du si, enn akkurat 2023, har jo vært, som du var inne på, krypto. Og det sikkert noen kryptovaluta som har steget mye mer enn bitcoin. Men hvis du tar utgangspunkt I bitcoin, så har altså de steget 24.000% siden januar 2016.
Cirka like mye som inflasjonen I Argentina, da.
Ja, ikke sant? Så tar de korte brillene på, så jeg har jo opplevd en nedtur nå med bitcoin fra 125.000 til rundt vel 85-90.000 I dag da, US dollar for en stykk bitcoin, men det var noe annet I januar 2016,
ja.
Og da kunne du altså kjøpe en hva var det? Det 367 dollar,
ja.
tror jeg, for en bitcoin.
Ja.
3,5 tusen.
Ja. Du ser spørrende på meg, men jeg antar at du har regnet rett der.
3 bitcoins for 10 000 norske kroner
ja.
Kunne man kjøpe, og ville da i dag være verdt, ja, nå er det 3 millioner, vil ikke det? Ja. Eller nei, i Jonna kan ta 3 millioner siden av det, falt noe, uansett. Det hadde vært noe det.
Det der du skal ha hatt penger?
Ja.
Forsker, faktisk. Det gjorde du ikke. Men jeg tror de som hørte på rådet ditt og puttet deg inn i et globalt indeksfond også, har hatt en fin reise. Vi kan jo se på det litt om litt, men hvordan var den økonomiske situasjonen
ja.
I januar 2016? Hvor var vi igjen i verden da?
Vi var jo på et sted med lave rente. Når man spoler tilbake i tid og tenker hvordan var det før med rente og så videre, så tror jeg mange tenker at ja, men pandemien så var det jo virkelig bondepunktet for rentene, og det var det for så vidt, men rentenedgangen begynte jo lenge før det, og vi hadde jo ja, vel siden finanskrisen 10 år med vedvarende nesten rentenedgang da, frem til 2016, og da på det tidspunktet, altså rett før julaften 2015, så fikk vi et rentekutt på 0,25 prosentpoeng fra da daværende sentralbanksjef Øystein Olsen.
Og hører du det, Ida Volden Bakke?
Ja.
Og jul skal være rentekutt, ikke renteøkning.
Ja, 17. desember mener jeg at det ble møtet var effektuert, enten 17. eller 18. desember, fra Norges Bank i alle fall. Så på det tidspunktet da vi hadde podden, så var nok de flestes bankrente, fordi at da var det jo, ja, det var vel da, nå er det jo 2 måneders varslingsfrist ved renteoppgang, og da tar ofte bankene og bruker 2 måneder, og renten går ned igjen også, men på den tiden så brukte de 4 eller 6 uker på dette. Og det ga jo da en rente på nye boliglån da for boliglånskunder på rundt 2%. 2% boligrente, og nå er den rundt 5%. Den bunner vel egentlig, i hvert fall for de beste bankene, på at jeg tror det var 1,6% under pandemien. Så den gikk enda litt lågere, men vel, 2% renta det. Det var bra.
Det var tider. Hvor mange var det som bandt renta da? Sikkert ingen.
Ikke så mange, nei. Det var noen flere under pandemien, men det var alt for få som også da bandt renta. Og det var jo en diskusjon da, ja, den begynte, jeg vil si helt fra i hvert fall 2015 til 2023, på om inflasjon var død, rett og slett. Man hadde avlivet konseptinflasjon, og vi skulle på en måte alle gå inn i den der japanske tilværelsen med
30 år med null?
Ja, eller i alle fall med, nå har jo de fått det verste av to verdener på en sett og vis av både lav inflasjon, men også vedvarende lav vekst, men i alle fall før 2024, men også her var det en diskusjon om inflasjon rett og slett var null. Vi hadde vel også Jan Ludvig Andreasen, som var en av de, eller det var ikke bare han, det var veldig mange som hadde avlivet inflasjonen på det tidspunktet, men han, Jan Ludvig, var en av våre gjester her i Pengerådet. Men nå er den altså, boligrenta, opp i 5% pluss for de fleste.
Men det jeg husker veldig godt fra 15 og 16 og 17 forstått også, var at disse 2% du betalte i boliglån ga en voldsom fart i boligmarkedet.
Ja.
Så boligmarkedet må ha steget noe voldsomt de siste 10 årene.
Det har den, men jeg vil ikke si at det ble liksom blown away når jeg så på 10-årstallene, altså for Norge som snitt da, så har boligprisene steget med 53,7%. For vi har hatt noen år med flatere utvikling, og ikke minst de siste par årene, som har så gitt oss enda en vekst på 53,7%. Jeg tror nok hvis du tar og måler fra ja, kanskje 2010, så får du noen andre tall selvfølgelig. En ganske stor variasjon, det er jo siste års boligpristaper, kan jeg kanskje kalle det, Oslo, har jo vært likevel da, boligprisvinneren siste 10 år, med 65% prisvekst. Og i andre enden av skalaen finner du Trondheim med halvparten så hög växt, 31,2%. Unnskyld, 13,8% på, nej, nu sa jag bara femårstallet. Hallå, juken. Nej,
det var riktigt första runda.
Det var riktigt första runden, Andreas. Så 31,2.
Jag har också blivit 10 år äldre. Ja.
Mer stottring och tylling, men 31,2%. Väldigt låg växt. Jag vill överraska mig för Trondheim, men de har ju klart det som kanske inte Oslo och Tromsø och andra har klart och har en ganska god fart i boligbyggingen i hela den perioden. Det är möjligen det som är med på spillin här. Så en god växt i boligpriserna har det ju varit då.
Ja, och så eller så ligger ju liksom både Bergen och Stavanger och Kristiansand på gott på 50-talet egentligen ja. på prisväxt, men Tromsø då som har varit en sån växtkomet de senaste åren ligger lite under där än på ja. 45% har priserna vuxit där också.
Stämmer.
10 år. Ja. Visst du så hade puttat pengarna dina sån som du anbefalte gå ut fra då. Vet ju inte men jag antar att du snackade om att globalt indexfond det var kanske bättre än 1% på sparkonto.
Ja, absolut.
Vad hade pengarna vuxit då?
Då hade de alltså nästan fyrdubblat sig. De hade fått en växt på 283%. Då med avkastning ifrån ett globalt indexfond som inte är valutasäkra. För det är ju klart en del av den avkastningen är den stora dollar eller den stora kronesvekkelsen som har varit i samma period. Nu är det lite snudd lite på huvudet. Nu har det varit en ulempe det sista året i alla fall har haft ett fond noterat i US dollar som trots allt de flesta globala fond är. Det gäller också för så vidt för teknologifond och en del andra fond som har i huvudsak amerikanska aktier. Det har det varit de sista åren ulempe att vara i dollar. Men de föregående 9 åren har det varit en kjempefordel. Så du har fått en avkastning på 285% för ett vanligt globalt indexfond. Hvis du däremot bara skulle gått för ett norsk aktiefond så har du upplevt att pengarna har tredoblat sig, runt 209% för i alla fall det är väl då fondsindexen som har steget. Alltså exemplifierat med ett vanligt norsk indexfond. Det är bra det också, men det når ikke helt upp till den globala indexen.
Men och selv globala indexen når ikke helt upp till de fondene som har levert best årlig gjennomsnittlig avkastning da, de siste 10 årene. Da må vi jo, synes jeg, ser noen kjente navn på den lista på toppen der i hvert fall, som vi har snakket om det siste året.
Og det er jo ikke sant, altså, det har jo ikke vært en jevn avkastning der. Snittavkastningen er jo formidable 25% på de beste fondene innenfor dette spektret her, men det er jo noen glatt ut avkastning, for det i aller høyeste, altså det største piken har jo vært de siste 2 årene. Og det er fond som Franklin Gold and Precious Metals. Det er ja, fond som vi snakket om før, sånn som det er vel BlackRock sitt World Gold Fond, som er i hovedsak er jo disse fondene fond med aksje i gullgraveselskapet. Og det er de som stiger, de stiger langt mer enn selve gullprisen eller sølvprisen og investert i selskapene. Det gir jo også en økt risiko, altså de faller også mye sterkere når gull eller sølvprisen også faller. Så hovedlista, altså de 20 beste fondene, hvis du kan måle etter avkastning siste 10 år, den er stappfull av gull, sølv og det man kan kalle precious metals.
Du skulle ikke si myrra, det var det jeg lurte
på. Ja, nesten.
Det var kanskje myrra. Men det er jo et norsk fond da.
Ja, det er det.
Det har sneket seg med på topp 5 der, er det vel? DNB Teknologi. Fått fin fart i også.
Ja, og det må jo skyte en her at dette, nå har vi tatt utgangspunkt i vanlig fond via Nordnet-plattformen, så det finnes jo en rekke, blant annet ETF-er og teknologiindeksfond som kanskje har gjort det enda bedre enn DNB-teknologi, men mange av de kom jo først siste 5 årene, så de har ikke den 10-års historikken. Ja, du finner selvfølgelig indeksfond innenfor teknologi også på 10 års historikk, men ikke akkurat på noen av plattformen. Det har ikke de så lange fond, holdt opp å si. Men DB Teknologi har jo, og de har jo gitt en god avkastning over lang tid, mye mer jevnere enn et gullfond. 22,5% i snitt for dette fondet. Helt fantastisk, men legger nok bak. De liker jo egentlig ikke måle seg mot teknologiindeksen de, egentlig. Så for den har jeg vel steget enda mer, ikke tale her, men for den er jo sånn voldsom, i hvert fall nå overvekt av tre selskaper, Microsoft, Nvidia og Apple da. Så DNB Teknologi gjort det veldig bra, men det finner også noen andre, sånn som DNB, altså det to DNB-fond som er vinnere her. DNB SMB, som rett og slett norske aksjer, små og mellomstore selskaper på Oslo Børs.
Så må man legge til at det er jo mange fond som sannsynligvis har hatt, eller ikke mange, det er noen fond som har hatt høyere snittavkastning enn det vi snakker om hvis vi ser på litt kortere horisont, ja. Fordi de har rett og slett ikke 10 års historikk. Nei. Det er jo, Nordea har jo på en måte, de har jo surret det til med å flytte alle fondene sine til Finland og fusjonert en del fond, og det er jo Danske Bank også kanskje gjort noe lignende. Men det skjer jo mye på den sin fond, blir byttet ut og fusjonert inn i hverandre og fisjonert ut, og gud vet hva.
Ja, du, noen av de favoritterne hos våre lesere og lyttere, sånn som de norske fondene Fondsfinansutbytte og Heimdal-utbytte for eksempel, de har heller ikke 10-årshistorikken, men jeg finner jo ett Norgefond der på den lista som overrasker meg, vil jeg si, hvor høyt og hvor bra de har gjort det i hele 10-årsperioden. Men overrasker, det er jo godt fond, og jeg har det jo blant mine norske favoritter, mine 4-5 fond som jeg trukket fram i dine pengers fondsøversikt, og det er Holberg Norge, som i snitt har levert 17% avkastning i året. Siste 10 år. Formidabelt, rett og slett, oppe i Bergen.
Vi skal om litt snakke om hva du tror om de 10 neste årene, men vi må det litt tilbake igjen til 15, 16, 17 årene. Tallet, kan vi si. Det hørtes lenge ut siden, Holger. For det jeg husker godt fra den tiden der, da, var vel at det var mye forbrukslån, og det preget nyhetsbildet ganske mye, alle disse pushingene av forbrukslån.
Det var det. Jeg ble jo spurt da forleden av, jeg tror det var NRK, som hadde gått gjennom årstallene for 2025 på usikre gjeld, som det heter, med data levert fra Gjeldsregisteret, som er en av de som har konsesjon for å samle på informasjon om usikre gjeld. Og det er jo en all-time high for forbruksgjeld i Norge. Men de siste årene så har jo den veksten vært til med under inflasjonen. Så jeg blir ikke svimeslått av det. At vi nominelt sett er på, har mer forbruksgjeld enn vi noen gang har hatt, er jo ikke så avskrekkende når man vet at den veksten altså har vært lavere enn prisveksten ellers da, for det må jo faktisk måles opp mot hverandre dette. Og forbruksgjeld blir jo brukt til å kjøpe varer og tjenester som også stiger i pris, og det er ikke unaturlig at også den gjelder øker, akkurat som boliggjeld også øker når boligprisene stiger, ikke sant, når objektene, verdien på de øker, og da må jo folk ta opp høyere lån når de skal kjøpe et nytt objekt. Uansett, sånn var det ikke før. La oss si, jeg vil si 2020 var jo et sånt skjæringspunkt for forbruksgjeld. Før så økte det betraktelig mer enn inflasjonen. Det var lite reguleringer, de kom jo etter hvert, noe mer i 2017, men det var jo først i 2019, da det var sommeren 2019, at gjeldsregisteret ble tatt effektivt sett i bruk, og da var det at veksten for alvor stoppet. Det stopper opp i hvert fall, den flater ut, som følge av at banker da, og andre tilbydere måtte sjekke hva du hadde i andre gamle og tidligere lån når du skulle søke om et nytt forbrukslån. For før var det ikke sånn. Før kunne du søke i 4 forskjellige banker og få 4 forbrukslån. Vi hadde til med en episode i Luksusfellen der vi testet dette. Vi hadde 5 studenter som satt og logget seg inn og ringte og så hvor mye lån de kunne få på en kveld. Og det var 1-2 millioner uten problem. På alltid fra 100.000 til opp til 500.000 fra en bank som de lånte til disse personene. Altså det var jo ikke basert på deres økonomi, det var basert på en person med litt under middelsinntekt. Det var vel det som vi på en måte søkte på. Uansett, da kunne man søke i flere banker samtidig, for de hadde ikke oversikt over hverandre. Du kunne jo få en oversikt ved å sende skattemeldingen din, men det var jo basert på forrige års økonomi. Så du kunne altså låne deg opp ganske kraftig. Det kan du ikke nå lenger. Fordi at nå vil, hvis du låner deg opp i bank 1, låne opp 200.000, om du så snur deg rundt og i neste time da, sjekke om du kan få låne 500.000 i bank B, så vil de se at du allerede har fått innvilget et lån i bank A på 200.000, så de må ta det inn i kreditvurderingen de da. Og det har gjort at denne veksten har flatet ut, men selvfølgelig også. Pandemien gjorde jo at vi alle betalte ned gjeld og ikke lånte lenger med begge hendene.
Vi fikk jo en utlånsforskrift også, ja. rundt disse tidene, gjorde vi ikke det?
Vi gjorde det. Den selve regelverket det ble vel startet i 2015 med, ikke en forskrift, men med vel krav fra Finanstilsynet som jeg tror ble da revidert og forlenget da eventuelt annet hvert år. Men i 2021 så ble dette samlet, og det ble da innført en ny forskrift for boliglån, det som nå kjennes som utlånsforskriften.
Ja, det var boliglånsforskriften, kalte vi det veldig lenge. Ja. Noen kaller det fortsatt, men den heter jo formelt utlånsforskriften.
Ja, stemmer det. Så, og det ga jo føringer på hvor mye egenkapital man måtte ha, hvor mye inntekt man måtte ha, altså denne femgangerskravet, at du ikke kunne ha mer lån enn totalt sett, enn mer enn maks fem ganger inntekt av de. Og så har det blitt skjedd endringer underveis, og nå fra 2025 så var vel den største endringen på noen år, nemlig at egenkapitalkravet ble senket fra 15% til 10% for boliglån.
Hva har vi lært da på de siste 10 årene?
Vi har lært vi lærte mye under pandemien, men en av de tingene var at vi kan jo spare kolossalt mye penger bare en strupe forbruket. Nå ble vi nødt til å strupe forbruket. Vi fikk ikke lov til å reise, fikk ikke lov til å gå på restauranter, i hvert fall ikke perioder, så det er klart at vi sparte mye nærmest tvangsmessig. Mm. Men jeg tror nok at det likevel åpner øynene for en del folk. Vi ser nå, altså spareraten, altså hvor mye du sparer på månedslønninger, de var jo oppe i 20% på det verste eller beste, alt etter hva for noen briller du har på. Og der er vi ikke lenger, vi er jo på kanskje 8%, men har økt de siste kvartalene. Så vi sparer mer, det er det ene. Det andre, du var inne på, det er rentebinding. Og det er det jo veldig få i Norge som gjør. Men i det minste så lærte vi jo at rentebinding kan være lønnsomt. Bare spør de som da bandt 1,89 eller 1,99 under pandemien. Jeg så nå nylig at han er jo tidligere vel sjeføkonom, tror jeg, i SEB, som er svenske storbanken, og sitter nå i ledelsen i Norges Bank. Er det Bønum han heter? Ja, uansett, han ble jo kjent for å virkelig treffe planken på rentebinding. Jeg tror det var 5-årsbinding på 1,99, og nå, nylig, så gikk den avtalen, så var den avtalen løpt ut da.
Men veldig mye rentefradrag da, det kan han trøste seg med.
Ja, nå ja. Ja, så det var mange som da så at rentebinding kan også lønne seg, selv om det ikke er det du akkurat skal gå for, kan du si, hvis du skal. Det er ikke det som er det viktigste motivasjonen for å binde renta.
Nei, og nå har vi jo blitt veldig glad i å binde. Nå binder vi jo strømprisen vår, de fleste har gjort, eller mange, kanskje ikke mange nok da, har gjort det. Ja. Tror du hvis du får renter ned på 2% igjen nå, tror du folk er litt mer gira på å binde denne gangen?
Det tror jeg nok denne gangen. Absolutt, altså. Selv om det er klart at, ja.
Du ser, det sitter så langt inne og får folk å få Norges pris da.
Ja.
Så man vet jo aldri. Det har vært over 100 kilowatten i snitt hver eneste dag hele vinter.
Ja, det er det. Og så er jo Norges pris er mye mer no-brainer, fordi at du kan trekke parallellen til rentebinding, som jeg har sett noen gjør, og noen faktisk har sagt at de de vil ikke velge Norgespris fordi at de vet at rentebindingen ikke lønner seg. Men det noe helt annet. Altså Norgespris, ok, la oss tenke oss du hadde i dag, Andreas, en banken din sa du kan enten la renta flyte på 5% eller du kan binde den i 3% neste halvannet, eller neste året, ja. 2026. Hva vil du gjøre? Vel, vil du ha 5% eller vil du ha 3% ut 2026?
3%.
Ja. Ja, og det akkurat det som på en måte Norgespris handler om. Den fastprisen der settes kunstig lavt. Hadde den vært en markedspris, altså markedsfastpris, sånn som man finner i rentebindingsmarkedet, så ville kanskje tilbudet vært 90-100 øre per kilowattime, mens den altså 40.
Men, rente, men husk at Norgespris en fastpris som ikke en fastpris. Det må du aldri glemme.
Ja.
Hva du, hvis du skal bare se, vi skal snart se fremover, men hvis du, hva du mest overrasket over har skjedd de siste 10 årene? Innenfor økonomien, så dritt i politikk og sånt da.
Det jo at det har lønt seg så mye å være, jeg vil ikke si dum, men passiv. Altså, det jo på en måte den passive, eller den som velger seg vekk ifra å ta aktive valg som har tjent mest her. For, ikke sant, hvis vi spoler tilbake til 2016, Andreas, og ser for oss, du ser i det første som skal skje, noe av det første som skal skje da, er pandemien, der hele verden lukker seg, den går gjennom noe jeg aldri, i hvert fall i moderne tid etter svarte dauen, har opplevd at vi ikke kan se hverandre, hilse på hverandre, vi kan se hverandre på Teams, men ikke liksom ha fysiske møter, og vi får ikke reise, og vi får ikke eksportert, importert varer like lett som vi før gjorde, så det stopper økonomien i en lang periode, mer eller mindre. Og så er du så vidt ferdig med det, og så bryter jo nærmest tredje verdenskrig ut, i hvert fall en krig på også vårt kontinent i Ukraina, mellom Russland og Ukraina. Og når, samtidig, som vi var jo inne på dette med inflasjonen som ble erklært død, det var Lazarus-skritt, den våkna så det holdt. En kjempeinflasjon, 6-8% plutselig, ja. På i hvert fall i de høyeste månedene i store deler av verden. Og når alt dette skjer, samtidig nesten, ja, noe jo overlappende, like fullt, så går jo børsen som et lokomotiv. Og like fullt så får vi i hvert fall i slutten av perioden en reallønnsvekst som vi ikke har sett i den forrige tiårsperioden, og så videre. Det går jo helt overraskende godt med økonomien, og spesielt med finansmarkedene, med selvfølgelig noen unntak da. Og det skulle hun ikke tro, når hun stod der med veikartet foran seg i 2016, hvis den visste hva som skulle skje som en annen Nostradamus.
Nei, hvis du hadde fått det veikartet og si, ja, her, putt pengene dine i fond, eller putt det på en sparekonto, kan få 3% garantert rente neste 10 årene. Ikke sikkert at alle hadde kastet seg over fond,
nei.
Hvis man visste om det der.
Ja. Så det har vel overrasket meg mest, at finansmarkedet har vært såpass, og det er ikke bare et synd tegn der, altså, har vært såpass positive i hele den, så å si hele den perioden. Noen dypper hadde vært, men de har vært marginale.
Jeg har 250 000 kroner stående på en høyrentekonto. Skal jeg fortsatt ha pengene her, eller skal jeg flytte de over i fond? Husker du det, Hager?
Ja, jeg husker det.
Første spørsmålet du fikk i første episode. Ja. La oss si at du fikk det i dag, da, for det kan du ha fått. Hva vil du svare nå, da?
Ja, det var i hvert fall et godt råd. Altså, årlig snittinkastning, avkastning for verdensdeksen, den har vært vel over 12% da. Og det er enda bedre for et indeksfond, men målt i US dollar, så var det vel snittavkastning på 12%, mens snittsparenta i den samme 10-årsperioden har vel vært sånn knapp 2, kanskje under det. Så altså en meravkastning på 10% i år, det jo formidabelt. Jeg tror ikke du kan forvente å få det de neste 10 årene. Men det som da endret seg, ikke sant, siden 2016, og det rådet jeg ga da, jo at nå vil mange si at god gammeldags banksparing fortoner seg som veldig bra. Og ja, det riktig. Nominelt sett så jo det for så vidt korrekt. Altså, du kan jo få opp til 4,8% på høyrentekonto nå i de aller beste bankene. Opp i 4,95 faktisk for 6 måneders sikring. Altså hvis du går inn på et fastrent innskudd, som forresten veldig godt tilbud, vil jeg nå si, i parentes. Men hvis det penger som du uansett ønsker å ha på konto. Men storbankene, de tilbør noe mindre. Ligger vel på 2,25 for en vanlig DNB-sparekonto, 3,25 for Nordea Buffersparing, men der kan du bare putte, tror jeg, opp til 100 000. Så la oss si at den på rundt 3 blank da, for i storbankene. Og det jo vesentlig over der det var i 2016, da jeg ga det forrige rådet, da var kanskje avkastningen eller på en vanlig sparekonto 1%. Så 2% opp. Men du må jo se på, og det som interessant da, jo både realavkastningen, men også mer avkastning hvis du skal vurdere sparekonto mot for eksempel aksjefond. Bare ta realavkastning av før, og du har sagt før til meg, Andreas, og du synes at realavkastning og sånt er litt snorkorana, men det er en grunn til at vi tok det frem også i den forrige podcasten. Altså, hvis du får 3% sparerente, og inflasjonen nå jo tross alt høyere enn den var i 2016, nå den på drøyt 3%. Så inflasjonen raderer jo vekk hele renta di, kan du si. Men ikke nok med det, men du må jo betale skatt på selve sparerenta di. Det må du gjøre uansett om du plasserer penger på, i banken eller aksjefond for all del. Men, men det er forskjellig for så vidt at i aksjefond så tar man, får man noe fradrag, altså egentlig et indirekte fradrag for inflasjonen via det som heter skjermingsfradrag. Det gjør man ikke på bankkonto, selv om det er lavere beskatning på renteinntekten, 22%. Så uansett gir det da i dette tilfellet 0,66% skatt på pengene dine. Så med andre ord, selv om du ikke tjener noen verdens ting reelt sett, du har 0% avkastning, for du har fått 3% fra banken, og så har inflasjonen tatt 3%, så viser da realavkastningen din minus 0,66%. Og det blir enda verre om du har formuesskatt, men la det ligge. Da blir det minus 1,66%.
Så du taper penger, rett og slett?
Ja, du taper penger. Ja. Du mister kjøpekraft, som det heter. Altså, har du 100 kroner i dag, og inflasjonen er 3%, og du kjøper varer for 100 kroner i dag, så vil de altså koste 103 kroner neste år. Og hvis du bare har fått 3% renta på pengene, så har du 103 kroner på konto neste år, men du kan bare kjøpe akkurat det samme som du kunne i år. Det er jo da kjøpekraften som er null. Og den er også negativ hvis du trekker frem også skatten din. Så du er nødt til å ta risiko også fremover for å få bedre kjøpekraft, selv om regnestykket er litt grann bedre enn i 2016.
Men hvis du fortsatt vil spare trygt og godt, da. Mm. Kan du vel betale ned på boliglånet ditt?
Det kan du.
Det var kanskje ikke et så bra alternativ i 2016 som det er nå, eller?
Nei, egentlig ikke. Fordi forskjellen mellom da, vel, boligrenta og inflasjonen var mindre da. Men likevel, altså, la oss tenke at du har en rente på rundt 5% boligrente. Så du sparer ved å betale ned på den, da. Da vil jo likevel realavkastning ikke være feiende flott. Det er 5% gevinst i det, kan du tenke deg. Men inflasjonen er 3%, så det reduserer jo nettavkastningen din, og så har du da, du går jo glipp av et rentefradrag som er 1,1%, altså 22%. Så du havner da, hvis du skal måle dette med å betale ned lån, det blir kanskje litt sånn komplisert når du trekker inn rentefradrag, men det blir en realavkastning etter skatt i det alternativet på 0,9%.
Juhu!
Ja, det er ikke mye å rope hurra for. Så det er fortsatt sånn at hvis du skal ha noe særlig over det nivået, så må du ta risiko med pengene dine, og da må de inn i aksjefond. Men da er det jo som før da, at sparerhorisonten bør ligge på minst 5 til 10 år, og helst over 10 år, for at du skal unngå de verste nedturene da. Men jeg må da presisere også at Ja. Altså, det er jo lett å tenke seg at ja, men, hvis bankrenta øker, så hvis bankrenta øker, så, og, så vil jo også det være mer attraktivt enn aksjefondsrenta, men da glemmer du at inflasjonen øker også nominell avkastning i aksjemarkedet. Vil den i hvert fall anta på i teorien, og det er det som ofte skjer i praksis. Med andre ord, hvis normalavkastningen for aksjer er, la oss si, 6%, med 2% inflasjon, altså du har en realavkastning på 4%, altså hvis du tenker det er normalen da, bare for å ta tall da, og inflasjon øker med 3%, så vil jeg anta også at normalavkastningen for aksjer øker til 7%. Med andre ord, altså det er meravkastningen her som er det viktige for deg som skal vurdere bank versus aksje, og meravkastningen da forblir på 4%. Hvis du måler aksjefond mot bankrente, i de to scenariene, og det er altså både det scenariet da sparrenta var på sier 2%, og når sparrenta er 3% under to forskjellige inflasjonsregimer. Så selv om nominelle renter på banksparing altså øker, så vil, med andre ord, som følge av inflasjonen, så vil det forvente altså at nominelle avkastningen i aksjefond øker. Så det rådet står seg normalt godt. Og så er det jo sånn at for de neste 10 årene, hvis ja, utviklingen går som en kanskje håper, så vil jo også inflasjonen synke. Det er i hvert fall det som er målet til de aller fleste sentralbanker rundt omkring i verden, og derfor man setter opp renta når det går litt for godt i økonomien, og setter ned renta når det mer normaliserer seg.
Så hvis du skal spå noe om de neste 10 årene, for vi sikter selvfølgelig på å holde på 10 år til minst, når vi sitter og har 20-årsjubileum da, ja. I januar 2036, ja. Hva tror du blir største overraskelsen da?
Ja.
Den hadde du ikke sett den.
Nei.
Når du sitter her.
Det var den største.
Nikker til hverandre som Kåre Willoch-stemmer har vi fått av begge
til. Ja. Man sitter og drikker sherry. Nei, den siste overraskende er kanskje, det kan jo være at, og det er jo, hva skal du si, da har man i det minste opplevd at verden har vært fredfull. Men hvis vi går inn i 10 år...
Det høres jo sykt ut, men det er en forutsetning man, ja. Som er, man kanskje bør ta, da.
Ja, altså man ikke tok så lett i 2016. Men hvis man går inn i et fredfullt 10 år, som ikke har noen pandemi, ikke har noen krigshissere, og ikke har noen vanvittig nesten tosiffre inflasjon, hvis man går inn i et kaldt elit, men mer normalt eller hyggelig 10 år, så blir det kanskje en stor overraskelse at det ikke går så godt i aksjemarkedene. Altså, på tross av at alt har gått sånn, bedre enn på geopolitikken i hvert fall, enn det man frykter. Og det kan være mange grunner til at det skjer. Sorte svane som kan komme, som ikke nødvendigvis så, som også kan komme i en hyggelig og sunn økonomi. AI-boblen kan jo sprekke for eksempel, eller andre ting kan skje på tross av at omstendighetene ellers i verden er fine. Så det er vel kanskje det som vil overraske mest, at, at vi ikke får så god avkastning på tross av at forholdene ellers i verden er mer stabile enn de har vært de siste 10 år.
Men tror du finner noe som kommer til å stige 24.000% på dette året?
Som... Helt sikkert noe meme stocks og litt rare kryptovaluta og sånt, det garanterer steg 24.000%. Altså. Det gjelder jo bare å starte på et holdt på å si lavt nok nivå da, reelt sett.
Det var jubileumsepisode nummer 456 i rekken. Men vi skal feire litt til i løpet av denne våren. Det blir live podcast
i
slutten av april.
Ja.
Det gleder vi oss til.
Veldig.
I Oslo. Mm-hmm. Og hvis vi får inboxen smekkfull at kom hit og dit, så kanskje vi drar på turné. Hvem vet?
Ja.
Alle muligheter er åpne.
Høyre, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø. Sulitjelma, Narvik, Namsos.
Hvor er Hammefest der da?
Bø i Telemark, ja.
Ja, ikke sant? Vi er med på det aller meste. Og vi takker dere som har vært med. Vi vet at vi har veldig mange lojale lyttere som har vært med fra første episode og hørt alle episodene. Håper dere fortsetter å høre på oss og høre, og kanskje si det til naboen også, eller kollega. Ta litt lytt på oss da. Fortsett med det. Er det noe mer du vil si, Alger?
Nei, jeg gleder meg de neste 10 årene, Andreas.
Jeg også. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.